Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda firibgarlikda gumonlangan o'zbekistonlik Turkiyadan deportatsiya qilindi. Toshkentda onlayn qimor tashkil qilgan 30 kishi ushlandi. Abdulloh Parpiyevning daragi chiqdi. Uning 15 sutkaga qamalgani ma'lum bo'ldi. Blinken Eron tez orada Isroilga hujum qilishidan ogohlantirdi. Germaniya AQSh raketalari Putinni tiyib turishga yordam berishini aytdi. Britaniyadagi tartibsizliklar ortidan 90 kishi qo'lga olindi. Kutilmagan oltin medallar Markaziy Osiyoda ehtiroslarni olovlatmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi xonadonlardan birida onlayn qimor o'yinlari o'tkazib kelganlikda gumonlangan 12 nafar xorijlik va 18 nafar o'zbekistonlik qo'lga olingan. Bu haqda Gazeta.uz nashri Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha, o'tkazilgan tezkor tadbir chog'ida 37 tona noutbuk va router, 1400 dollar pul, 34 ta sim karta, 7 ta telefon, 12 ta bank plastik kartasi dalil o'laroq rasmiylashtirib olingan. Tergov jarayonida aniqlanishicha, 3 oy davomida ushbu qimorxonada 900 ming dollar aylantirilgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayblanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan deyilgan nashr xabarida, O'zbekistonda 2007 yil 1 sentyabrdan boshlab qimor va boshqa tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish va o'tkazishga taqiqlar mavjudligi, qimor tashkil etish yoki o'tkazish, shu jumladan ana shunday o'yinlar uchun qimorxonalar tashkil etish yoki ularni saqlash 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishga sabab bo'lishi mumkinligi eslatilgan. O'tgan hafta oxirida 10 yildan buyon xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik shaxs Turkiyaning Istanbul shahridan O'zbekistonga deportatsiya qilingan. Bu haqda O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, 2014 yildan buyon avtomobil oldi-sotdisi sohasida ko'plab firibgarlik jinoyatlarini sodir etganlikda ayblanib qidiruvda bo'lgan 45 yoshli Jahongir Hasanboyev avvalroq Turkiya va O'zbekiston ichki ishlar vazirliklari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida joriy yilda Istanbul shahrida qo'lga olingan. Buyuk Britaniyada 3 avgust kuni 10 kishilar tomonidan migrantlarga qarshi uyushtirilgan yangi namoyishlar butun mamlakat shaharlari bo'ylab tartibsizliklarga aylanib ketdi. Bu kabi namoyishlar 4 avgust kuni ham davom etgan. Tartibsizliklar Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool va Belfastda kuzatilgan. Unda ishtirok etgan shaxslar do'konlarga shikast yetkazib, politsiyachilarga hujum qilgan. Ayni paytda BBC qaydicha qator joylarda o'tkazilgan kichikroq aksiyalarda zo'ravonlik holatlari sodir etilmagan. Britaniya bosh vaziri Keir Starmer adovat qo'zg'atishga urinayotgan ekstremistlarga nisbatan chora ko'rilishi bo'yicha politsiyaga hukumat tomonidan to'liq dastak berilishini va'da qilgan. Britaniyada yuzaga kelgan taranglikka 29 iyul kuni Southportdagi raqs studiyasida 3 qizchaning o'ldirilishi sabab bo'lgan. Pichoq bilan amalga oshirilgan hujum chog'ida yana 10 ga yaqin kishi jarohat olgan. Jinoyatda gumonlanib 17 yashar o'smir qo'lga olingan. So'nggi 10 yil ichida Britaniyada yuzaga kelgan eng ommaviy tartibsizliklar ekani aytilayotgan hodisalar, ijtimoiy tarmoqlarda bolalarga hujum qilgan shaxs migrant va radikal islomchi ekani haqidagi ma'lumot tez tarqalib ketgani ortidan boshlangan. Politsiya bu ma'lumot yolg'on ekanini bildirib, gumonlanuvchi Axel Ruda Kubana Buyuk Britaniyada tug'ilganini, uning ota-onalari esa katolik diniga mansub ruandaliklar ekanini qayd etgan. Rasmiylarning bu bayonotlari zo'ravonlik, o't qo'yish va talon-toroj qabatida kechayotgan migrantlarga qarshi namoyishlarni to'xtata olmadi. Eron va Hizbullohning Isroilga hujumi 24-48 soat ichida boshlanishi mumkin. Bu haqda AQSh davlat kotibi Antony Blinken G7 tashkilotidagi ittifoqchilar bilan telefon orqali suhbatda ma'lum qildi deya xabar berdi Axios nashri 3 manbadan olingan ma'lumotga tayangan holda. Nashr qaydicha Blinken G7 anjumanini Eron va Hizbullohga diplomatik bosim o'tkazish urinishida ittifoqchilar xatti-harakatlarini muvofiqlashtirish uchun chaqirgan. Bundan tashqari, YNET nashrining yozishicha, agar Eron tomonidan hujum muqarrar degan fikrga kelinsa, Isroil Eronga preventiv zarba berish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Germaniyada AQShning uzoq masofali raketalarining joylashtirilishi Rossiya prezidenti Vladimir Putinni tiyib turish vositasi o'laroq lozim. Bu haqda Nemis to'lqini Germaniya tashqi ishlar vazirligi rahbari Annalena Baerbockga tayangan holda xabar qildi. Mahalliy matbuotga 4 avgust kuni bergan izohida Baerbock, Berlin hozirgi paytda Yevropa ittifoqi va NATO doirasida hamda mamlakat darajasida o'z xavfsizligi va qudratiga sarmoya kiritayotgani Germaniyani muhofaza qilishini urg'ulagan. Bu choralar o'z ichiga Germaniyada AQShning uzoq masofali raketalarini joylashtirishni ham oladi deya qo'shimcha qilgan vazir. Unga ko'ra, GFR Rossiyaga nisbatan ishonchli tiyib turish tizimini shakllantirishi zarur. Bu qadamlar Rossiya bilan bevosita chegaradosh bo'lgan va so'nggi oylarda chegarada gibrid choralarning portlovchi ta'sirini o'z boshidan kechirgan Polsha, Boltiq bo'yi mamlakatlari va Finlandiyani ham himoyalashi kerak deya qayd etgan Annalena Baerbock. Issiqko'l viloyatida nogiron 24 yoshli qizni zo'rlashda gumonlanuvchi shaxs qo'lga olindi. Bu haqda viloyat IIB matbuot xizmati xabar berdi. Voqea haqida avvalroq jabrlanuvchining yaqinlari ijtimoiy tarmoqlarda xabar bergan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yaqinlari 1 avgustdan buyon xabar ololmayotgan Abdulloh Barpiyevga jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudi tomonidan 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu haqda Ozodlik radiosiga Abdulloh Barpiyevning akasi 2018 yil dekabrdan buyon O'zbekiston xorijida yashayotgan sobiq imom Fazliddin Barpiyev ma'lum qildi. Nusxasi ozodlikda bo'lgan sud qaroridan ma'lum bo'lishicha, Abdulloh Barpiyev 1 avgust kuni Toshkent shahrining Olmazor tumani Qoraqamish dahasi hududida joylashgan a'lo to'yxonasi oldida ichki ishlar xodimlarining qonuniy talablarini bajarmasdan, omma oldida ularni o'z xizmat vazifalarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatganlikda ayblangan. U bilan birgalikda yana 4 kishi, Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi Rahmatilla Rashidov, Uchtepa tumanida yashovchi Fazliddin Ahmedjanov, Sergeli tumanida yashovchi Shuhrat Qosimov va Ravshan Tolipovlar sudlangan. 1 avgust sanasi qo'yilgan sud qarorida qayd etilishicha, sudlanuvchilarning hech biri o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olmagan. Biroq sud sudlanuvchilarning huquqbuzarligi ish hujjatlaridagi bildirgi, tushuntirish xatlari, ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnomalar va boshqa dalillar bilan o'z tasdig'ini topgan degan qarorga kelib, ularning har biriga nisbatan O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 195-moddasi hamda 194-moddasi 1-qismi bo'yicha 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi hamda ma'lum miqdor da jarima tayinlagan. Xususan Abdulloh Parpiyevga ma'muriy qamoq jazosidan tashqari bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobari miqdorida 680 ming so'm jarima solingan. Bundan tashqari undan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'muriy tartibda qamoqqa olingan shaxslarni saqlash maxsus qabulxonasi foydasiga maxsus qabulxonada saqlash bilan bog'liq xarajatlar uchun ma'muriy qamoqning har bir sutkasi uchun eng kam oylik ish haqining 15% miqdorida, ya'ni 765 ming so'm undiriladigan bo'lgan. Fazliddin Parpiyev ozodlik bilan suhbatda ukasi Abdulloh bilan birgalikda sudlangan shaxslar unga notanish ekanini aytdi. Ularning beshovini nima uchun bir qilib sudladi, bizga qorong'i bo'lib turibdi, dedi u. Suhbatdoshning aytishicha, Abdulloh Parpiyev a'lo to'yxonasining oldida ichki ishlar xodimlarining talabini bajarmadi degan iddao ham mantiqqa ziddir. O'sha kuni ertalab ukam farzandlarini bog'chaga olib ketayotgan bo'lgan. Ichki ishlar bo'limidan birovga kelib keting mazmunida qo'ng'iroq bo'lgandan keyin u yo'nalishni o'zgartirib, to'g'ri Olmazor Rovedesiga borgan. Keyin ichkariga kirishi kerakligi aytilgan bo'lsa kerakki, jiyanimni chaqirib kelib, bolalarini olib ketgan deb telefon qilgan. Jiyanim kelguniga qadar ukamni ichkariga olib kirib ketishgan. Jiyanim kelgandan keyin ichkaridan mashinaning kalitini olib chiqib berishgan. Ungacha 6 va 3 yashar qizlari mashinada issiqda pishib, dadamni milislar olib kirib ketdi, yo'q bo'ldi dadam deb qo'rqib yig'lab o'tirishgan. Ukamning a'lo to'yxonasiga hech qanaqa aloqasi yo'q. U bog'chaga ketayotgan edi. Aybi yo'qligini bilgani uchun to'g'ri Rovedaga borgan. Agar inson o'zini aybdor deb bilsa, birinchi bo'lib bolalarni yo uyga olib borib qo'yadi, yo bog'chaga olib borib qo'yadi. Undan keyin xotirjam tayyor bo'lib boradi chaqirilgan joyga. Shunaqa emasmi? Bu yerdagi holatning mantiqqa zidligi shundaki, ukam birov uchrab ketar ekanman degan xayol bilan bolalarni olib borgan u yoqqa, dedi Fazliddin Parpiyev. Suhbatdoshimiz sud qaroridan Abdulloh Parpiyev ham uning yaqinlari ham noroziligini ta'kidlaydi. Ular Olmazor tuman sudi qarori ustidan yuqori instansiyaga shikoyat arizasi kiritishmoqchi. Toshkentning Olmazor tumanida istiqomat qilib kelgan Abdulloh Parpiyev 1 avgustdan buyon bedarak ketgani haqida ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Fazliddin Parpiyev ukasi O'zbekistonda hech qanaqa qora ro'yxatda turmasligi, telefonda hech qanday taqiqlangan material saqlanmasligi, uning O'zbekiston musulmonlar idorasining xalqaro aloqalar bo'limida ishlashini ma'lum qilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Olimpiya o'yinlari. Kutilmagan oltin medallar Markaziy Osiyoda ehtiroslarni olovlatmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markaziy Osiyolik sportchilar Parij Olimpiadasida Tokio va Rio de Janeyrodagidan ham pastroq natijalarni qayd etadi deya bashorat qilingan edi. Ammo mintaqa natijalari buning aksini ko'rsatmoqda. Parijda yozgi Olimpiya o'yinlari boshlanishidan oldinroq AQShning Sports Illustrated jurnali 329 sport turining barchasi bo'yicha ehtimoliy yakuniy natijalarni prognoz qilgan edi. Bu prognoz Markaziy Osiyoning 5 mamlakati uchun bir xil emas edi. Masalan, Qozog'iston o'z tarixida eng kam medal olishi, O'zbekiston esa boksda 8 yil oldin Rio-de-Janeyroda ko'rsatgan yuqori natijalarini takrorlay olmasligi bashorat qilindi. Qirg'izistonga kelsak, prognozga ko'ra mamlakat o'z tarixidagi dastlabki 2 oltin medalni qo'lga kiritdi. Kerak edi. Biroq Markaziy Osiyo sportchilari dastlabki 5 kundayoq ulkan yutuqlarga erishib, muxlislarga Parijda hali bundan ham ajoyib finallar bo'lishiga umid berdi. O'zbekiston erkaklar boksida oltin medallarga umid qilishga tamomila haqli, ammo o'zbekistonliklar ushbu olimpiadani aynan ayol sportchi tufayli eslab qoladigan bo'lishdi. 52 kilogrammgacha vaznli dzyudochi Diyora Keldiyorova Sports Illustrated bashoratiga ko'ra musobaqalarning 2-chi kunida bronza medalini olishi kerak edi. Biroq u 28-iyul kuni Mars maydoni arenasida amaldagi chempion va 5 yildan beri mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan yaponiyalik Uta Abeni ilk raunddayoq mag'lub qilib, muxlislarni hayratga soldi. Shohspaning eng yuqori pog'onasida turar ekan, qiz quvonch yoshlarini to'xtata olmadi va uning missiyasi vatandagi ayollar hayotini o'zgartirish ekanini aytdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev qo'ng'iroq qilib, O'zbekistonning dzyudo bo'yicha olimpiada chempioni bo'lgan birinchi ayol sportchisi va yozgi olimpiya o'yinlarida oltin medal yutgan birinchi o'zbek sportchi ayoli bo'lgani bilan shaxsan tabrikladi. O'zbekiston uchun eng barakali olimpiada 2016-yilgi Rio-de-Janeyro olimpiadasidir. Tokioda esa mamlakat terma jamoasi atigi 5 ta medal olgan. O'zbekiston tarixidagi 10 ta oltin medaldan 5 tasi erkaklar boksida qo'lga kiritilgan. Ayniqsa Rio-de-Janeyro olimpiadasidan so'ng O'zbekistonni havaskorlar boksida o'ta kuchli mamlakat Kuba bilan teng ko'ra boshlagan edilar. Bu gal Sports Illustrated o'zbek jamoasiga boksda 3 ta oltin medal bashorat qilgan edi. Asadxo'ja Moydinxo'jayev 71 kilogrammgacha vaznda kumush medal olishi taxmin qilingan edi. Ammo Moydinxo'jayev bukmekerlarda favorit bo'lib turibdi. Uning jamoadoshi Bahodir Jalolov esa 95 kilogrammgacha vazn toifasida oltin medalga real da'vogar hisoblanadi. Bularning bari O'zbekiston boksda Rio'dagidan ko'ra ko'proq yoki loaqal o'shancha oltin medal olishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Qolaversa, ushbu olimpiada O'zbekiston uchun so'nggi eng yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin, chunki boks 2028-yilda Los-Anjelesda o'tadigan Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritilmasligi ehtimoli bor. Parij Keldiyorova uchun birinchi olimpiada bo'lsa, 31 yoshli qozog'istonlik Yeldos Smetovga 3-chi urinishda omad kulib boqdi. U Qozog'istonning dzyudo bo'yicha ilk oltin medalchisi bo'ldi. Bungacha u Rio'da kumush va Tokioda bronza medallarini yutgan edi. Smetov shohsupaning eng yuqori pog'onasiga eltuvchi yo'lda dastlab jahon reytingida peshqadam bo'lib turgan tayvanlik Yun Wei Yanni, keyin esa finalda fransiyalik Luka Mxeidzeni mag'lub qildi. Xalqaro dzyudo federatsiyasi saytiga bergan intervyusida Smetov bu g'alabasini oilasiga, Qarag'andadagi Jenis dzyudo klubiga va ushbu klubda bolaligidan beri unga ustozlik qilgan murabbiy G'alimjon Jilgeldiyevga bag'ishlaganini aytdi. Shuningdek, u o'zbek hamkasbi Diyora Keldiyorovani tabriklab, Markaziy Osiyo sportchilarining birdamligini namoyish etdi. Olimpiya o'yinlarining 1-chi kuni mening timsolimda Qozog'istonga oltin olib keldi. 2-chi kunida esa Diyora timsolida O'zbekiston ham oltinlik bo'ldi. Demak, bu o'yinlar Markaziy Osiyo uchun allaqachon o'ziga xos bo'lib ulgurdi, dedi Smetov. Qozog'iston ushbu yozgi Olimpiya o'yinlarida yangi davonlarni zab etishdan ko'ra nomini oqlab olishni ko'proq ko'zlagan bo'lsa ajab emas. Gap shundaki, mamlakat mustaqillikning 30 yili mobaynida 74 ta medalni qo'lga kiritgan, ammo shundan 10 tasi doping mojarolari ortidan bekor qilingan. Tokioda Qozog'istonga 8 ta bronza medal nasib qilgan xolos. Sportga katta mablag' tikiladigan mamlakatni bu mutlaqo qoniqtirmadi. Parij Qozog'iston Milliy Olimpiya qo'mitasining yangi rahbariyati uchun birinchi olimpiada. Yil boshida qo'mitaga mamlakatning eng mashhur bokschisi Gennadiy Golovkin prezident etib tayinlangan. Milliy Olimpiya qo'mitasining sobiq rahbari Timur Kulubayev sobiq prezident Nursulton Nazarboyevning kuyovi bo'lib, jamoatchilik nazarida eski Qozog'istonni tamsil qilardi. Aholisi ko'pligi va sportga salmoqli e'tibori hisobiga O'zbekiston va Qozog'iston Markaziy Osiyodagi qolgan 3 mamlakatga nisbatan anchagina ko'p olimpiya medalini qo'lga kiritgan. Masalan, tojikistonlik muxlislar o'z sportchilari Tokiodan farqli o'laroq Parijga bekor bormaganini eshitib, yengil tin olishgan bo'lsa ajab emas. 30-iyul kuni Somon Mahmadbekov 81 kilogrammgacha vaznda bronza medal yutdi. Albatta, dzyudo musobaqasida. Umuman, Markaziy Osiyoning olimpiya sportchilari orasida dzyudochilar eng kuchlilaridan sanaladi. Turkmanistondan boshqa barcha mamlakatlar o'z vaqtida sportning ushbu turidan medal olgan, aksar hollarda bronza medallarni. Sports Illustrated 25 yoshli Mahmadbekovning bronza olishini kutmagan bo'lsa-da, og'ir vaznli boshqa tojik sportchisi 27 yoshli Temur Rahimov kumush medalga sazovor bo'lishini karomat qilgan edi. Oltin medal ushbu musobaqada rostakam sensatsiya bo'lar edi, chunki oldinda Rahimovni 3 karra oltin medal sohibi, ko'pchilik barcha davrlarning eng kuchli dzyudochisi deb ataydigan fransuz Teddi Riner bilan bellashuv kutmoqda. Shunisi aniqki, Milliy dzyudo federatsiyasi rahbari va ayni chog'da prezident Emomali Rahmonning nabirasi Ismoil Mahmadzoir har qanday medalga jon deydi. Sports Illustrated Turkmaniston uchun biron xayrli bashorat qilmagan. Mamlakat o'zining birinchi olimpiya medalini 4 yil burun Tokioda oldi. O'shanda Polina Guryeva ayollar og'ir atletikasida kumush yutgan edi. Olimpiya shohsupasi cho'qqisiga hech qachon chiqmagan yana bir mamlakat Qirg'iziston. Ammo kurash sportida eng muvaffaqiyatli qirg'ish sportchisi Aysulu Tinibekovaning yulduzli onlari kelgandek tuyulmoqda. 31 yoshli Tinibekova 3 karra jahon chempioni, biroq u o'zining yagona olimpiya medalini faoliyatidagi 3-chi olimpiada bo'lmoq Tokiodagi o'yinlarda qo'lga kiritgan. Ko'plar uni 62 kg vaznda favorit hisoblaydi. Parijda kurash bo'yicha musobaqalar kelasi haftaga belgilangan. Yulduzli karyerasi va 2028 yilgi olimpiadagacha yoshi o'tib qolishini nazarda tutganda, Parij Aysuluning oltin medal olish uchun so'nggi imkoniyati bo'lishi mumkin. Qirg'izistonda ayollar kurashi gullab-yashnamoqda. Tinibekova murabbiy Nurbek Izabekov jamoasining bosh qahramoni. Bu jamoada yana Tokio bronza medalchisi 24 yoshli Merim Jumanazarova hamda 2023 yilgi jahon chempionatining kumush medali sohibasi 25 yashar Ayperi Medet qizi kabi sportchilar bor. Sports Illustrated Tinibekova bilan Medet qiziga oltin, Yunon-Rum uslubida kurashchi Jolaman Sharshanbekovga ham oltin va yana 3 sportchiga bronza medallar bashorat qilgan. Amerika jurnali bashorati to'g'ri chiqsa, bu Qirg'izistonning hozirgacha barcha olimpiya o'yinlaridagi eng katta yutug'i. Shuningdek, ma'lumoti bo'yicha sport murabbiyi bo'lmish prezident Sadir Japarovning populistik rejimi uchun ayni muddao bo'lur edi. Darvoqa, qirg'iz sportchilari Parijda yangi bayroq ostida ishtirok etmoqda. Japarov kungaboqorga o'xshaydi degan bahona bilan o'tgan yil bayroq dizaynini yangilatgan. Tinibekova bayroq o'zgartirilishiga ochiq norozilik bildirgan bir necha sportchi qatorida edi. Sharshanbekov esa dekabrda musobaqalarda faqat eski bayroqni ko'tarib chiqaman deya bayonot bergan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va raisi amalda Japarov bilan birga mamlakatni idora qilayotgan Qamchibek Tashiyev o'shanda Sharshanbekovga rasmiy musobaqalarda davlat bayrog'isiz chiqishga hech bir sportchining haqqi yo'q. Qani chiqib ko'rchi deya popsa qilgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ukraina bosh shtabi Sevastopolda Rossiya suvosti kemasi cho'ktirilganini ma'lum qildi. Rossiya armiyasi kechasi Ukrainaga S-300 va X-59 raketalari hamda zarbdor dronlar bilan hujum qildi. Ukraina 5 dronning barchasini urib tushirdi. Ukraina Oliy Radasining inson huquqlari bo'yicha komissari yana bir ukrainalik harbiy asirning vahshiylarcha o'ldirilishi munosabati bilan BMTga murojaat qildi. Ukraina urushining 893 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina droni Rostov viloyatidagi aerodromga hujum qildi. Hujum oqibatida aerodromda portlash yuz bergan. Ukrainaning Morozovsk aerodromiga uyushtirilgan dron hujumidan keyin bir necha omborlarga zarar yetdi deya xabar berdi tuman rahbariyati. Hujum natijasida hech kim jabrlanmagan. Reuters mahalliy aholi tomonidan olingan portlash videosini ilova qilar ekan, videoning haqqoniyligini tasdiqladi. Biroq video sanasini tasdiqlay olmadi. Viloyat gubernatori ma'lumotiga ko'ra, bir kechaning o'zida Ukrainaning 55 droni mintaqaga hujum qilgan. Rostov shahri va Morozovsk tumanida favqulodda holat e'lon qilingan. Mintaqadagi maktab, bog'cha, turar joy binolari hamda ishlab chiqarish obyektlariga shikast yetgan. Ukraina droni Rossiyaning Belgrad viloyatidagi neft omboriga ham zarba berdi. Hujum oqibatida obyektda yong'in kelib chiqqan, viloyat gubernatori yong'in tezda o'chirilgani va hech kim jabrlanmaganini bildirdi. Ukraina harbiylari yakshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning Morozovsk aerodromi hamda Rossiyaning 3 viloyatidagi qator neft va yonilg'i omborlariga hujum qilinganini tasdiqladi. Ukraina bosh shtabi Sevastopolda Rossiya suvosti kemasi cho'ktirilganini ma'lum qildi. 3 avgust kuni Ukraina bosh shtabining ma'lum qilishicha, Ukraina qurolli kuchlari okupatsiya qilingan Qrimdagi suvosti kemasiga S-400 Zenit raketa kompleksiga zarbalar bergan. Tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra, raketa qo'shinlari bo'linmasi Ukraina qurolli kuchlarining harbiy dengiz kuchlari bilan birga 4 raketa otish qurilmasiga jiddiy shikast yetkazgan deyiladi bosh shtab axborotida. Shuningdek, Ukraina qo'mondonligi anneksiya qilingan Sevastopol portida Rossiya Qora dengiz flotining Rostov-na-Donu suvosti kemasiga muvaffaqiyatli zarba berilganini aytmoqda. Ta'kidlanishicha, raketalar bilan urilgandan so'ng kema cho'kib ketgan. Ukraina harbiylari bu voqea qachon bo'lganini ochiqlamagan, biroq tomonlarning xabarlariga ko'ra, Sevastopolga so'nggi raketa hujumi 2-avgustga o'tar kechasi bo'lgan edi. Rossiya tayinlagan Sevastopol ma'muriyati jumaga o'tar tunda havo mudofaa kuchlari keng ko'lamli havo hujumini qaytarganini iddao qilgan. Shahar gubernatori Mikhail Razvajayev urib tushirilgan dronlar va Atakams raketasi parchalari turar joy binolari yaqiniga qulaganini aytgan. Krim Reali muxbiri qayd etishicha, jumaga o'tar tunda Rossiya raketalari G'alaba bog'i va Strelitsk buxtasi atrofidagi turar joy binolari yaqinida joylashgan otish qurilmalaridan uchirilgan. Shuningdek, dron urilgandan ko'ra yerda bo'lgan portlashga o'xshaydigan kuchli portlash tovushi eshitilgan. Moskva o'z harbiy texnika talofatlari haqida xabar bergan emas. Rossiyaning Ukrainaning Pokrovsk shahriga hujumi oqibatida bir kishi halok bo'ldi, kamida 2 kishi yaralandi. Ukraina rasmiylari kecha Rossiya kuchlari Pokrovskdagi turar joy binosiga zarba berganini ma'lum qildi. Hujum oqibatida bir kishi halok bo'lgan va 2 kishi yaralangan.
Hozir havo hujumlari ko'paygan. Kecha kunduz hujumlar bo'lib turibdi. Bu yerda 2 mashina va uy vayron bo'ldi. Endi nima qilaman bilmayman. Odamlar evakuatsiya qilinmoqda. Ehtimol bizni ham evakuatsiya qilishar. Men bugun mo'jiza tufayli omon qoldim. Agar ruslar yaqinlashib, bizni artilleriyadan o'qqa tuta boshlasa, bu yerda qolishning iloji bo'lmaydi. Hamma joyda harbiylar bo'ladi. Biz ruslar kelishini kutib o'tirmaymiz.
Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatida bir qancha yo'nalishlarda oldinga siljib, Pokrovsk yaqinida ayniqsa shiddatli hujumlarni uyushtirmoqda. Urushdan oldin 61 ming aholisi bo'lgan Pokrovsk asosiy yo'l bo'yida joylashgani bilan ahamiyatli. Mazkur shahar Ukraina nazorati ostidagi Chasiv-Yar va Konstantinovka shaharlariga muhim ta'minot yo'li bo'lib xizmat qiladi. Rossiya armiyasi kechasi Ukrainaga S-300 va X-59 raketalar hamda zarbdor dronlar bilan hujum qilgan. Ukraina 5 dronning barchasini urib tushirganini aytdi. Bu haqda Ukraina havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Alishchuk Telegramda ma'lum qildi. 2024 yil 4-avgustga o'tar kechasi dushman Xarkiv viloyatiga boshqariladigan 2 S-300 raketasi, Poltava viloyatiga 2 X-59 boshqariladigan aviatsiya raketalari bilan zarbalar berdi. Shuningdek, 5 shahid dronini yo'lladi, deb yozdi Alishchuk. Qo'mondonga ko'ra, tezkor o't ochish guruhlari va radioelektron kurash bo'linmalari shahid 131, 136 rusumli 5 dronni Xerson, Dnipropetrovsk, Kirovograd va Zaporojye viloyatlarida urib tushirgan. Ayollardan tuzilgan mudofaa bo'linmasi Bucha osmonini rus hujumlaridan himoya qilmoqda. Sobiq gid Tatyana Bucha hududiy hamjamiyatining Ukraina ko'ngilli harbiylari guruhiga qo'shilgan. Tatyana guruhiga qo'shilgan 10 ayoldan biri.
Mening erim va erimning akasi 2022 yilning mart oyida urushda halok bo'lgan. Uyim vayron bo'ldi. Onam kasal bo'lib vafot etdi. Jiyanim 22 iyundan beri Avdiyevka yo'nalishida harbiy harakatlarda bedarak yo'qoldi. Men bosqinchilardan qattiq g'azabdaman.
2 farzandning onasi va sobiq o'qituvchi Olena guruh bilan birinchi mashg'ulotni o'tkazdi.
Bolalarimning boshiga hech narsa tushishini xohlamayman. Buni oldini olishim kerak. Men o'qituvchi edim, ammo urush odamlarni o'zgartirmoqda. Yangi voqelikka moslashish kerak.
Bucha ko'ngilli harbiy guruhi mahalliy hokimiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Uning asosiy vazifasi politsiya va havo mudofasini qo'llab-quvvatlashdir. Bucha shahri 2022 yilda Rossiya qo'shinlari tomonidan 1 davom etgan ishg'ol paytida butunlay vayron bo'lgan. 2022 yilning mart oyida Rossiya armiyasi shahardan chiqib ketgandan keyin Bucha ko'chalarida 10 jasad va ommaviy qabrlar topilgan. Ukraina hukumati Xerson, Zaporojye va Lugansk viloyatlarining Rossiya bosib olgan aholi maskanlaridan yana 23 nafar bolani o'z nazoratidagi hududlarga olib kelishga muvaffaq bo'ldi. Ulardan 3 nafari yetim bola. O'tgan oyda Ukraina Oliy Radasining inson huquqlari bo'yicha vakili Dmitriy Lubinets urush boshidan beri Kiyev Rossiyaga olib ketilgan 736 nafar bolani mamlakatga qaytarganini ma'lum qilgan edi. Ukraina Oliy Radasining inson huquqlari bo'yicha komissari Dmitriy Lubinets yana bir ukrainalik harbiy asirning vahshiylarcha o'ldirilishi munosabati bilan Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi va Birlashgan Millatlar tashkilotiga murojaat qildi. internetda surat paydo bo'ldi. Unda rossiyaliklar boshi va oyoq qo'llarini kesib tashlagan, ehtimol ukrainalik mahbusning jasadi aks ettirilgan. Bu nafaqat harbiy asirlar bilan muomala qilish to'g'risidagi Jeneva konvensiyasini buzish, balki bu noinsoniy xatti-harakatdir. Men xalqaro gumanitar huquq me'yorlariga ko'ra hech bir harbiy asirga jismoniy shikast yetkazilishi, zo'ravonlik yoki qotillikka duchor bo'lishi mumkin emasligini ta'kidlayman, deb yozdi Lubinets o'zining Telegram kanalida. Lubinets tilga olgan fotosuratda erkak tanasida hammasi Ukraina bo'ladi degan yozuvni ko'rish mumkin. Erkakning qo'llari va oyoqlari kesilgan, boshi esa uzilgan holda yotibdi. O'lgan erkak Ukraina qurolli kuchlarining harbiy kiyimiga o'xshash xaki rangidagi shim va trekking etik kiygan. Lubinets xalqaro tuzilmalardan terrorchi davlat tomonidan inson huquqlarining navbatdagi buzilishini qayd etishni so'raydi. Bosh prokuratura Ukraina jinoyat kodeksining qasddan odam o'ldirish bilan bog'liq urush qonunlari va urf-odatlarini buzish moddasi bo'yicha sudgacha tergov boshlanganini e'lon qildi. Rossiya natsistlarining jinoyatlarini takrorlab tamaddunlashgan dunyoning barcha me'yorlariga mutlaqo e'tibor bermaslikni namoyish qilmoqda, dedi Ukraina bosh prokurori Andrey Kostin. Astra Telegram kanali bo'laklarga bo'lingan ukrainalik askarning suratida tahqirlash belgilari borligini da'vo qilmoqda. Jurnalistlar Trofer usuli yordamida suratni tekshirib ko'rdi, bu esa 47% qalbakilik ehtimolini aniqladi. Birlashgan Millatlar tashkilotining Ukraina bo'yicha tergov komissiyasi mart oyida hisobot e'lon qilgan, uning ekspertlari 2023 yil dekabrdan joriy yilning fevraligacha bo'lgan davrda kamida 32 nafar ukrainalik harbiy asirning sudsiz o'ldirilishini mustaqil ravishda tasdiqlagan. Rossiya harbiy asirlarga nisbatan qiynoqlar va boshqa shafqatsiz muomalalar haqidagi da'volarni rad etib keladi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Gap 175 ming dollarlik yap yangi BMW mashinasi haqida ketmoqda.
Varshavada o'g'irlangan mashina Toshkentda topildi. Polshalik tadbirkor O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan avtomobilini tezroq qaytarishni so'ramoqda.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bosh prokuraturasi elchixonasidan mashinamni qaytarishda yordam berishlarini o'tinib so'rayman.
Polshalik Eva Mizinska 6 yildirki Varshava shahrida mashinalarni ijaraga berish xizmati bilan shug'ullanadi.
Hozirgi kunda 30 ta mashinam bor. Ularni lizingga olganman. Mashinalarimning hammasini o'zbekistonlik muhojirlarga ijaraga berganman.
Tadbirkor ayolga ko'ra, 2022 yil iyul oyida O'zbekiston vatandoshi undan BMW rusumli avtomobilni aldov yo'li bilan ijaraga olib, O'zbekistonga olib qochadi va soxta hujjat bilan sotib yuboradi.
Menga tegishli bo'lgan lizingdagi BMW avtomashinamni 2022 yilda O'zbekiston Respublikasi fuqarosi aldov yo'li bilan olib ketib, O'zbekistonga qalbaki hujjatlar bilan olib kirib, onasiga rasmiylashtirib, natijada sotib yuborgan.
Eva Mizinska o'g'irlangan mashinasini izlab Toshkentga bir necha marta borgan va mamlakat rasmiylariga murojaat bilan chiqqan edi.
Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasida tergov olib borilmoqda. Ushbu holat bo'yicha firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Eva xonim duch kelgan muammo Ozodlikning Polshadagi o'zbeklar haqidagi filmida yoritilgan. O'g'irlangan avtoulov 2024 yil may oyida topilgani va hozirda Toshkent viloyati ichki ishlar vazirligida saqlanayotgani aytilmoqda.
2024 yilning may oyida mashinam topilgan va ayni damda ichki ishlar boshqarmasi tomonidan hibs qilingan.
Polshalik tadbirkorning ozodlikka aytishicha ayblanuvchi qochib ketgani sabab firibgarlik bo'yicha ochilgan jinoyat ishi bir joyda depsinib turibdi.
Gumonlanuvchi qochib ketgani sababli jinoyat ishi to'xtatilgan va tergovchi avtomashinani gumonlanuvchi topilgandan so'ng berilishini aytmoqda.
Avtomashinam arzonlab ketdi. Tezroq qaytarishmasa, men yanada katta zarar ko'raman deya qonuniy mulki qaytarilishida prezident Shavkat Mirziyoyevdan yordam so'raydi Eva Mizinska.
Bu taqdirda men yana ziyon ko'raman, chunki mashina arzonlab narxi tushib bormoqda. Shu sababli sizga murojaat qilib, mashinamni qaytarib olishda menga yordam berishingizni iltimos qilaman.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Firibgarlikda gumonlangan o'zbekistonlik Turkiyadan deportatsiya qilindi. Toshkentda onlayn qimor tashkil qilgan 30 kishi ushlandi. Abdulloh Parpiyevning daragi chiqdi. Uning 15 sutkaga qamalgani ma'lum bo'ldi. Blinken Eron tez orada Isroilga hujum qilishidan ogohlantirdi. Germaniya AQSh raketalari Putinni tiyib turishga yordam berishini aytdi. Britaniyadagi tartibsizliklar ortidan 90 kishi qo'lga olindi. Kutilmagan oltin medallar Markaziy Osiyoda ehtiroslarni olovlatmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Oliy ta'lim tizimidagi yaxshi yangiliklar.
Mening fikrimcha rivojlangan ancha, chunki yangi universitetlar ochilyapti.
Bunker deydi, u deydi, bu deydi, shunaqa narsalar menimcha ancha yo'qqa chiqqanday oxirgi paytlarda.
O'zbekistonda o'qadim, bepul perevod qilib keldik. Shu qulayliklar bo'ldi bizning yoshlarimizga.
Oliy ta'limdagi xavotirli tendensiyalar.
Mehnat bozoriga sifatli kadrlar chiqara olmayapti.
Stopis masalasi juda qiyin, chunki bitiruvchi ko'p, ish o'rni kam.
Agar o'sha imtiyozlilar bo'lmaganda, deylik, o'z bilimi bilan kirganlarga ko'proq joy ajratilishi mumkin edi.
Mirziyoyev eng ko'p isloh qilgan oliy ta'lim haqida xulosalar, tahlillar va xavotirlar.
Kirishni osonroq qilish kerak edi. O'qish qiyin bo'lsin, uni bitirib chiqish, diplom olish qiyin bo'lsin.
Men o'ylaymanki, ularning hijobi, kiyinish usuli ularning o'qishiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi.
Ruhan sindirish, yiqitish yoki sessiya vaqti kelganda anaqa ob yurish qilib emas. Qaytaga qulayliklar ko'proq yaratib berardim.
O'zbekistondagi 200 ga yaqin oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlari tugadi. 730 mingdan ortiq yigit-qiz endi hayajon bilan mandatni kutmoqda. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda O'zbekiston prezidentligiga kelganida isloq qilishni boshlagan ilk sohalardan biri oliy ta'lim, aniqrog'i oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari bo'lgandi.
Maktabga kirish korrupsiya yo'q bo'ldi. Oliy ta'limga kirish, lekin olim ta'limda ichidagi korrupsiya davom etyapti. Qani deputatlarning fikri bu maqsadda? Qani senatorlarning taklifi prezidentga bu masalalarni hal qilishga? O'zimizni odamlar yerda shu korrupsiyaga, nima deydi, shu korrupsiya girdobiga kirishib qolyapti. Albatta prezident aralashdi, mana hozir 4ta, 5ta, 6ta, 10ta rektorni rahbarini olishga majbur bo'lyapmiz. Nima qilsangiz tekshirsak, bolalarni o'zi aytyapti. Darsga kelmasdan baho qo'yapti. Darsga kelmasdan imtihonga qatnashyapti. Bu nima bu? Kimdan o'rnak olayapmiz? Qayerda bu yozilgan yangi O'zbekistonda? Bu raqam albatta 38% yaxshi raqam. Lekin bu sifat kerak endi bizga. Avvalambor bunga har bir oliygoh o'zi harakat qilishi kerak. O'shanda natija bo'ladi. Bu borada 41 ta oliygohga akademik va moliyaviy mustaqillik berildi. Ularda transformatsiya ofislari ochildi.
Shundan so'ng oliy ta'limga qabul tizimi keskin o'zgarib kelmoqda. Xususan bu yilgi qabul avvalgilardan tamoman farqli bo'ldi. Kirish imtihonlari avgustda emas, iyul oyida o'tdi. Bu yil rekord darajada kam abituriyent imtihon topshirdi.
Bu yil qabul imtihonlari 14-iyulda boshlanib, 25-iyulda tugadi. 737 ming abituriyent 3 ta majburiy, 2 ta mutaxassislik fanidan test topshirdi. Test natijasi kunma-kun e'lon qilindi. Endi abituriyentlar ta'lim yo'nalishini tanlaydi. Bakalavr kunduzgi ta'lim shakliga jami 34838 ta davlat granti ajratilgan. Mandat 20 avgust kuni e'lon qilinishi kutilyapti.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu yil 894 ming abituriyent ro'yxatdan o'tgan. Bu o'tgan yil 2023 yilgidan 14%, 2022 yilgidan 36% kam. 2020 yilda esa 1,5 million abituriyent o'qishga hujjat topshirgan edi. Bu yilgidan 66% ko'p. Bu raqamlar aholi soni yildan yilga oshayotgan va asosiy qismi 30 yoshgacha bo'lgan O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalariga qiziqish tushayotganini ko'rsatmoqda. Ekspertlarga ko'ra, buning sababi ko'p va asosiy qismi iqtisodiy omillarga taqaladi. O'qishga pul yo'qligi, ta'lim sifatining pastligi va oliy ma'lumotli mutaxassis bo'lishga qiziqish, balki ehtiyojning pastligi shular jumlasidandir. Gulnoza Karimova 15 yildan beri o'rta maxsus ta'lim bo'g'inida dars beradi, har yili abituriyentlarni kirish imtihoniga tayyorlaydi.
1 avgust degan narsa qolmadi hozir. 20 avgustda uje mandatlar e'lon qilinadi, deyapti. Bu yilgi nimani ham oldin test topshirasan, keyin mutaxassis tanlaysan, keyin mandat e'lon qilinadi degan narsani ham hamma abituriyentlar garang buni qanday qilib amalga oshirishini tushunmayapti. Shaxsan men ham o'qituvchi sifatida tushunayotganim yo'q. Hech kim ochiqlab aniqlab bergani yo'q. Abituriyent tayyorlayotgan odamlar ham abituriyentlar savollarga javob berolmay qolyapti. Oxirgi paytda nima bo'ladi, nima qo'yyapti o'zi? Bu shunga qarab ketyaptiki, borgan sari BMB eski DTMni vakolatlarini yanada kuchaytirishmoqchi.
Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasalariga qabul mamlakatda ta'lim sifati hamda mehnat bozoridagi umumiy ahvoldan darak beradigan muhim parametrdir. 26 iyul kuni respublika bo'yicha e'lon qilingan test sinovi natijasiga ko'ra, bu yil imtihon topshirgan yigit-qizlarning 345 ming, ya'ni 46%i 56.7 ball oliy o'quv yurtiga kirish uchun talab qilinadigan minimal ballni yig'a olmagan. Ta'lim tizimini kuzatib boradigan bloger Xushnudbek Xudoyberdiyevga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilgidan 2.5%ga kam, ya'ni tendensiya aslida yaxshilanish tomon ketyapti. Ammo bloger hisobicha 46% abituriyentning kirish imtihonidan bir baho olgani juda ayanchli.
56.7 ball. Bu to'plash mumkin bo'lgan eng yuqori 189 ballning 30% degani. Ya'ni abituriyent hech bo'lmasa 30% bilimga ega bo'lsa, ushbu ko'rsatkichni to'play oladi. 30% bilim esa reyting tizimidan qiyos olsak, hatto 2 baho ham emas. 1 baho desak, to'g'ri bo'lar balki.
O'zbekistonda oliy ta'lim tizimi 2017 yildan beri to'xtovsiz isloh qilinayotgan soha. Bu yil qabul imtihonlarining iyulda o'tkazilgani aynan oliy o'quv yurtiga qabul tizimida qo'llangan o'nlab islohotdan navbatda kelsa. Toshkentlik yosh filolog Otabek Umarov qabul tizimidagi jiddiy o'zgarishlar boshlangan yil o'qishga kirgan. 2018 yilda ilk bor auditoriyalarga kameralar o'rnatilib, ota-onalar imtihonlarni video yo'yinda kuzatish imkoniga ega bo'lgandi.
Kirish oldiga yuzni taniydigan zamonaviy kameralar ham o'rnatilgan, o'sha test olinadigan zallardan onlayn translyatsiyalar yo'lga qo'yilgan, to'liq ochiqlanyapti hamma ma'lumotlar, qancha abituriyent kirdi, qaysi yo'nalishga topshirdi va hokazo. Qaysidir ma'noda bu kirish imtihonlarini o'zgartirdi va shaffoflikni ancha oshirdi deb ishonch bilan ayta olamiz. Ilgari bitta kunda bo'lgani uchun uni nazorat ham qiyinlashgandi, chunki abituriyent ko'p, oliy o'quv yurtlari ko'p, hammasini sig'dirish kerak, bir kunda o'tkazish kerak, tizim uchun juda katta yuk bo'lgandi va tabiiyki huquqbuzarlik, qoidabuzarlik ham ko'p kuzatilgandi.
2019 yilga qadar 1 avgust o'zbekistonliklar uchun xuddi O'zbekistonning mustaqillik kuni kabi muhim sana edi. Har yili maktabni bitirayotganlar tunu kun hayajon bilan test yodlab, ota-onalar esa mol qo'yini yoki boshqa mulkini sotib, tashvish bilan kutadigan yirik kun edi 1 avgust. Ammo 2019 yilgi COVID-19 pandemiyasi paytida kirish imtihonlarini an'anaviy 1 avgustda bir kunda emas, balki bir necha kunda o'tkazish an'anasi boshlandi. Ammo mohiyat o'zgardimi?
Mening fikrimcha rivojlangancha, chunki yangi universitetlar ochilyapti i yana o'quvchilarga juda ko'p imkoniyatlar yaratib berilyapti, ayniqsa prezident maktab o'quvchilariga. Shaxsan o'zimga ham misol uchun imtihonni qiyin bo'lganini hamma shikoyat qilyapti, lekin men fikrimcha jayam qiyin bo'lgani yo'q. Chunki men matematika umuman o'qimay kirganman, lekin qiyinchilik sezmadim u yerda.
G'alati, hozirda ko'rsam g'alati savollar berilgan juda ham. Biz kirganda unaqa savollar yo'q edi. Juda ham bir g'alati, bir to'g'ri kelmaydigan savollar berilgan. Masalan, u savollarni yechib biz kelajakda katta bir pedagog yoki kimdir bo'lib erishib chiqa olamiz deb o'ylamayman. Umuman fikrimcha, hozirda kerakli va bizga mos bo'lgan, kelajakda bizga kerak bo'ladigan savollar, ya'ni bizning aqlimiz yetadigan savollar qo'yishlarini xohlardim.
O'zgarishlar yaxshi oliy ta'limda o'quvchilarga, abituriyentlarga qulayliklar juda yaxshi yaratildi. Nimalari ta'lim yo'nalishlarini imtihondan keyin tanlash huquqlari yaxshi, juda yaxshi berildi bu yil.
Minimal kirish ballari o'zgartiriladi deyilgandi, lekin o'zgartirilmadi deyilyapti. Yana topshirganlar, abituriyentlar soni juda kam bo'ldi. Keyin ham bu yil bitirgan o'quvchilar, abituriyentlar ham juda kam ekan har yilgidan. Fikrimni aytadigan bo'lsam, haqiqatdan kirish juda qiyin oliy ta'limga, lekin o'qish oson. Ana shuni teskarisini qilish kerak deb o'ylayman.
Xususiy universitetlar ham o'quvchilar tanlayotganda sal qattiq qo'lroq bo'lish kerak deb o'ylayman. Misol uchun 56 ball bilan ham universitetga kirib ketish bu aslida normal narsada. Bu bizda puli bor odamning hammasini o'qishini imkoniyatini yaratib beryapti. Bilim bormi yo'qmi uni ahamiyati yo'q bo'lib qolyapti oxirgi paytlarda.
Tojikistonda o'qar edim. Bepul perevod qilib keldik. Imtihonsiz. Shu qulayliklar bo'ldi bizga, yoshlarimizga. O'zgarishlar katta. Yoshlarimiz uchun imkoniyatlar juda ko'p yaratilyapti hozir. Prezidentimizga rahmat. Xususiy universitetlar hozir ta'lim sifatiga sal bo'lsa ham ta'sir ko'rsatyapti. O'qish qadri tushib ketdi. Hozir bilimi bor ham, bilimi yo'q ham, xususiyga ham shunaqa bo'lib qoldi.
Ozodlik gaplashgan yoshlar, talabalar, o'qituvchilar va ta'lim ekspertlari qariyb bir ovozdan oliy ta'limga qabul imtihonlarida korrupsiya yo'q bo'ldi demoqda. Ammo aksar suhbatdoshlar imtihon paytida ko'rinmayotgan korrupsiya aslida yo'qolmadi, balki shaklini o'zgartirdi degan xulosada. Bunday xulosalarga ko'ra, bolasini pulga o'qitishga tayyor oilalar uchun hozir 100 dan ortiq imtiyozdan birini sotib olish imkoni paydo bo'lgan.
Prezident maktablarini bitiruvchilariga shunaqa imtiyoz berilgan bo'lsa, bu o'z-o'zidan prezident maktabi ahamiyatini, statusini oshirib yuboryapti, shunaqa sun'iy shishirib yuboryapti desak ham bo'ladi va albatta bu yerda yana bitta muammo paydo bo'lyapti. O'z-o'zidan prezident maktabiga kirish jarayonini qanchalik shaffofligi, qanchalik ochiqligi, chunki agar o'sha oliy o'quv yurtlariga bevosita kirish imtihonlari haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda qanaqadir shaffoflik ta'minlangan, ancha ta'minlangan desak bo'ladi, masalan. Lekin prezident maktablariga va boshqa shunga o'xshagan imtiyozli o'quv muassasalariga kirish haqida biz bunday deya olmaymiz. Bu yerda afsuski biz shunday shaffoflikni kuzatmayapmiz va tabiiyki bu ma'lum bir savollarni tug'diryapti. Ya'ni qanchalik adolat bu yerga kirish, tanish bilishchilikka yo'l qo'yilmayaptimi?
Tasavvur qiling, masalan, siz Temur Beklar maktabini bitirdingizda 100 ball oldingiz, sizga 115 ball hisoblanadi. Prezident maktabi, ijod maktabi, ixtisoslashgan maktablarni bitirganlar imtihonsiz kirishi mumkin oliy ta'limga. O'zi ular shundoq ham yaxshi sharoitda, masalan, boshqa oddiy maktablarga nisbatan yaxshiroq sharoitda o'qiyapti, lekin yana ichki kirishga imtiyoz berib qo'yilgan. Ya'ni masalan, men tushunaman, deylik, olimpiadada, qaysidir xalqaro olimpiadada nufuzli o'rin olib yoki respublika ichidagi olimpiadada bir o'zini bilimini ko'rsatib olsa, bu endi bu haqiqatan bilimi uchun berilgan imtiyoz bo'lyapti-da. Va bu imtiyozlar o'sha boyaga abituriyentlarni oliy ta'limga adolatli saralashni cheklab qo'yadi. Mana endi kecha qaror chiqdi, deylik, o'sha Temur Beklar maktabini bitirganlar umumiy kvotada emas, alohida qatnashadi-da. Baribir o'sha 100 ta 100 ta bo'lib qoladi-da, shunchaki uni nimasi o'zgaradi? Nima deydi, qabul qilish mexanizmi o'zgaryapti-da. Agar o'sha imtiyozlilar bo'lmaganda, deylik, o'z bilimi bilan kirganlarga ko'proq joy ajratilishi mumkin edi.
Bilimsiz bolani oliy ta'limga kiritib, pulga o'qitishning yana bir o'ta qulay imkoniyat sifatida super kontrakt tilga olinmoqda. Bu haqda ham yillardan buyon gapiriladi. Oliy ta'limga kirish minimal balni to'plagan, ya'ni bloger Xushnud Xudoyberdiyev ta'biri bilan aytsak, kirish imtihonidan 1 yoki 2 baho olgan ikkinchi talabani super kontrakt bilan bemalol o'qitish mumkin.
Endi 56 baldan o'tsa, bola istalgan oliy ta'lim muassasasiga hatto 300 milliongacha to'lab talabaga aylanish imkoniyati bor. Mana shu masalada men juda o'ylanib qolaman. ko'chadagi korrupsion sistemani yo'q qildi deb to'laqonlik xursand bo'lib ayta olmaysizda bu holatga baho berayotganda. Chunki qaysidir ma'noda o'g'rini cho'ntagiga ketayotgan pullarni davlat o'zini cho'ntagiga burvagandek taassurot qoldiradi. Bu bir. Ikkinchidan, kadrlarning malakasizlashishi, sifatsizlashishi natijasini olib keladi oliy ta'lim tizimiga. Ayniqsa meditsina, yuridika va pedagogika sohalarida ham super kontraktlarni joriy qilinganligi kelajakda kadrlar bilan bog'liq juda katta muammolarni keltirib chiqaradi va hozir bu mevalarini ham bera boshladi. Super kontrakt sistemasi o'zini oqlamaydigan sistema hisoblanadi.
Oliy o'quv yurtlari esa hozir o'z imkoniyatidan kelib chiqib istalgan raqamdagi talabani kontrakt to'lov asosida o'qishga qabul qilishi mumkin. Davlat oliy o'quv yurtlarida kontrakt to'lov summasi oliy ta'lim yo'nalishi va shakldan kelib chiqib 6 million 400 ming so'mdan 10 million so'mgacha tashkil qilmoqda. Super kontrakt to'lov miqdori esa 51 million so'mdan 245 million so'mgacha.
Adashmasam yaqin 100 ga yaqin imtiyozlar bor. O'tta super kontraktda qanchalik oliy ta'lim talabasi bo'lishga noloyiq bo'lgan, dangasa, fundamental bilimga ega bo'lmagan, kelajakda yaxshi kadr chiqishi dargumon bo'lgan yaroqsiz abituriyentlarni ko'paytirsa, karrasiga oshirib beradi xolos. Imtiyozlar yo'qolishi kerak, meni fikrim. Oliy ta'lim muassasalariga bola faqat bilimi, tayyorgarlik darajasi, fundamental darajasiga qarab tanlab olinishi kerak. Adolatli tanlov sistemasida.
Jamoatchilikning bu boradagi keskin tanqidlarga qaramay, O'zbekistonda super kontrakt bilan o'qitish tizimi o'zgarmay qolmoqda. Aksar ekspertlar hech bo'lmaganda super kontrakt uchun talab qilinadigan minimal balni oshirishni so'rab keladi. Boisi bir yoki ikki baholik bilim bilan o'qishga kirgan talabaning bakalavr ta'lim jarayonida bilimli bo'lib qolish ehtimoli juda oz. Ayniqsa bu talaba o'qish uchun bilimli bolalarga nisbatan 8-30 barobar ko'p pul to'lab qo'ygan bo'lsa.
Hatto hazillar ham paydo bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda, mana ertaga meni super kontraktda o'qigan jarroh davolasa shundan qo'rqyapman, menga nima bo'ladi. Xorijda bilasiz, har xil testlar bor, masalan, hatto IQ testi bor yoki GMAT shunga o'xshagan matematika va boshqa aniq fanlar, tabiiy fanlar bo'yicha ko'nikmalarni aniqlaydigan testlar va umuman olganda har bitta fanda yondashuv, muammolarni hal qilish va analitik fikrlash, tanqidiy fikrlash, mantiqiy fikrlash. Yakuniy masala baribir bitta narsaga borib taqalayapti, mehnat bozori uchun sifatli, malakali kadr yetkazib.
Rasmiy ma'lumotlarga qaralsa, hozir umumiy o'rta ta'lim maktablarini bitirgan yoshlarning 40% oliy ta'lim olish imkoniga ega. Soha ekspertlari va jamoatchilik faollari bu qamrovning hanuz juda ozligini aytadilar. Bu yilgi umumiy ta'lim bitiruvchilari 414 ming, o'tgan yilgi bitiruvchilar soni esa 484 mingga yaqinni tashkil qilgan. Bundan tashqari kasb-hunar kollejlari yoki texnikumni bitirgan, yoxud 3-chi, 4-chi, 5-chi yil imtihon topshirayotgan talabgorlar ham bor. Davlat oliy ta'lim tizimi yillardan buyon mavjud ehtiyojni qoplay olmagandi. Hozirda bu ehtiyojni qoplash xususiy oliy ta'lim muassasalari hisobiga kengayib bormoqda.
O'zbekistonda 209 ta oliy ta'lim muassasasi bor. Bulardan 114 tasi davlat, 65 tasi xususiy, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasasi. 2023-2024 o'quv yillari barcha oliy ta'lim muassasalarining bakalavr bosqichida 943 ming talaba ta'lim olgan. Professor o'qituvchilarning umumiy soni 34.539 nafar. O'zbekistondagi ilk nodavlat oliy ta'lim muassasasi Qo'qon universiteti 2019 yilda ochilgan.
Shavkat Mirziyoyevning oliy ta'lim tizimida qilgan yaxshi islohotlardan biri sifatida so'zsiz xususiy oliy ta'limga ruxsat bergani tilga olinadi. Xususiy oliy ta'lim muassasalari har yili turli viloyatlarda ochilmoqda. Oliy ta'limga talabgorlar bundan mamnun. Komil Jalilov magistratura bosqichini xususiy sektorda bo'lib ham Buyuk Britaniyadagi xususiy oliy ta'lim maskanlaridan birida o'qigan pedagog. O'zbekistondagi bugungi xususiy oliy ta'lim sektorini g'arb davlatlariga qiyoslab tahlil qiladi.
Chunki mana bilasiz, butun dunyoda nodavlat, hatto o'sha xalqaro reytinglarni ko'rsangiz, reytingda yuqori o'rinlarni egallagan universitetlar asosan nodavlat universitetlari bo'ladi. har xil grantlar e'lon qiladi, har xil konkurslar e'lon qiladi, o'zlari talab qo'yadi talabalarga qana abituriyentlarga qanaqa abituriyentga kelishini xohlashini o'zlari e'lon qilishadi. Ya'ni ularda bir akademik erkinlik bor. Kampusi yaxshiroq, masalan, texnikasi, moddiy texnik bazasi ba'zi hollarda ancha yaxshiroq. Ikkinchidan, u yerda qog'ozbozlik byurokratiya ancha kam. Ya'ni har kungi o'sha vazirlikdan qanaqadir bir jinnicha topshiriqlar kelishi, jadval to'ldir, o'qil, buqil degan topshiriqlar u yerda yo'q hisobida. Ya'ni o'qituvchilarga o'sha darsini o'tish va o'sha akademik ijod bilan shug'ullanish uchun ancha sharoitlar yaxshiroq va oyligi ham nisbatan yaxshiroq. Shuning uchun nodavlat ta'lim muassasalari yaxshi bir kadrlarni o'ziga jalb qilishni boshladi. Bu jarayon ketdi. Masalan, men o'zim o'sha davlat ta'lim muassasalaridan nodavlatga o'tgan bir qancha yaxshi kadrlarni bilamanda.
Albatta, xususiy institut va universitetlarda ta'lim sifati juda jiddiy va bahsli masala. Bunda asosiy maqsad pul topish bo'lgan ba'zi xususiy oliy ta'lim muassasalari diplomni ochiqchasiga talabalarga pullayotganiga oid holatlar ham ko'p bahs bo'ldi. Ammo aksar ekspertlar xususiy oliy ta'lim tizimini yo'lga qo'yishda zarur bo'lgan fundamental huquqlar hanuz ta'minlanmaganini aytishadi. Bulardan birinchisi va eng asosiysi xususiy mulk daxlsizligidir. Bundan tashqari, xususiy ta'lim dargohlariga qo'yilgan talablarning haddan ziyod og'irligi hujjatlarni rasmiylashtirish esa murakkabligi ham kuzatiladi. Jumladan talablarni bajarmagani vaji bilan 2024-yilda O'zbekistonda 5 ta xususiy oliy ta'lim muassasasining litsenziyasi bekor qilinishi katta muhokamalarga sabab bo'ldi.
Valley Innovative University, Turkiston yangi innovatsiyalar universiteti, Toshkent texnologiyalar universiteti, Namangan xalqaro universiteti, Urganch shahridagi Binari xalqaro universiteti.
Yosh ziyokor nodavlat ta'lim tashkilotlari uyushmasi raisi Rasul Usherbayev uzoq vaqtdan buyon buning manfaatlari to'qnashuv ekanini aytib, hukumatdan tuzatishni talab qilib kelayotgan faollardan biri.
Keyingi yana bir muammolardan biri bu xususiy oliy ta'limni tashkil etilishda 2 xil standartlar bo'yicha ketayotganligi. Masalan, tadbirkorlar o'zlari 1000 chig'irdan o'tib yoki ta'lim sohasida faoliyat ko'rsatmoqchi bo'lganlar Vazirlar Mahkamasining 80-sonli qaror talablaridagi litsenziya talablarini ikir-chikir hamma chig'irlaridan o'tib borib, hujjat topshirib, litsenziya olayotgan bo'lsa, binoga ega bo'lish kerak va hokazo. Juda ko'p talablari bor. Ayrim xususiy oliy ta'lim muassasalari bu hukumat qarorlari bilan yoki prezident qarorlari bilan tashkil qilinyapti. Vaholanki ular ham xususiy. Masalan, hukumat alohida qarorlar qabul qilib beryapti ayrimlarga va ular muammosiz litsenziya oladi. Muammosiz kerak bo'lsa joy bilan ta'minlanadi va hokazo. Ya'ni xususiy oliy ta'limda ham yondashuv 2 xil bo'lib qolgan. Agar davlat oliy ta'lim muassasasida qanaqadir huquqbuzarlik, qonunbuzarlik bo'lsa, ana o'sha muassasada qonunbuzarlikka yo'l qo'ygan shaxsni o'zi jazolanadi. Xususiy oliy ta'limga kelganda o'sha yerda xato qilgan shaxslar jazolanmayapti. Celi butun boshli o'sha universitet yoki institut litsenziyasi olib qo'yilish bilan jazolanyapti. Ya'ni butunlay tugatib tashlanyapti.
Darvoqa bu oliy ta'lim muassasalarining talabalari boshqa xususiy otimlarga ko'chirildi va bu jarayon Oliy ta'lim vazirligi nazoratida amalga oshirilgani rasman aytildi. O'zbekistonda xususiy ta'lim dargohlari yopilishi sabablarini o'zbekistonlik taniqli advokat Xayrulloh Qosimov juda yaxshi tushuntiradi va bu jarayonni antikonstitutsiyaviy deb ataydi. Qosimovning tahlilicha mamlakatdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida talaba o'qituvchi nisbatining o'rtacha miqdori 28 talabaga bir o'qituvchini tashkil qiladi. Xususiy otimlardan esa 12-16 nafar talabaga bir shtat birligi shart qilib qo'yilgan. Bundan tashqari, xususiy oliy ta'lim muassasalaridan har 5 talabaga bitta turar joy qilib berish talab qilinadi, ammo 2023-yilda aksar davlat oliy ta'lim muassasalarining 11-18 talabaga yotoqxonadan joy qilib bera olgani aniqlangan. Ya'ni davlat va nodavlat otimlarga qo'yilayotgan talablarni hujjat asosida tahlil qilgan advokat odatan xususiy ta'lim dargohlariga qo'yilgan keskin va og'ir talablar davlat ta'lim dargohlariga nisbatan qo'llanmasligiga e'tibor qaratadi.
Davlat oliy ta'lim muassasalariga nisbatan xususiy oliy ta'lim muassasalariga qo'yilgan talablar qo'llanilmaydi. Shuning uchun bu holatlar davlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatiga hech qanday salbiy ta'sir qilmaydi. Chunki konstitutsiyaga zid tarzda davlat oliy ta'lim muassasalari xususiylarga nisbatan kuchliroq himoyalangan. Achinarlisi 2023-yilda davlat oliy ta'lim muassasalari ham bajara olmaydigan talablarni bajara olmadi degan vaj bilan bir necha oliy ta'lim muassasalarining litsenziyasi kamchilikni bartaraf qilish uchun vaqt ham bermasdan bekor qilindi.
Ayni paytda xususiy oliy ta'lim yo'liga to'g'anoq bo'lib turgan eng asosiy muammo bu sektorning konstitutsiyaviy huquqlari ta'minlanayotganidagina emas, balki bu sohaning nazorati oliy ta'limda asosiy raqobatchisi bo'lgan davlat idorasi O'zbekiston Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligiga berib qo'yilganidir. Bunga qadar bu funksiya ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasida edi. Lekin inspeksiya faoliyati 2023 yilning 1-yanvar kuni tugatildi.
Xususiy oliy ta'lim o'sha pedagog professorlarni demak eng yaxshilarini yaxshi pul taklif qilish evaziga o'zida byurokratiyani kamligi, ochiq qog'ozbozlik yo'qligi hisobiga o'ziga ko'p jalb qilyapti. Va shu bilan birga ta'lim sifatida ham vaqt o'tgan sari odamlarning ishonchini qozonish orqali demak talabalarni yoki o'sha abituriyentlarni o'ziga ko'proq jalb qilyapti va bu o'z o'rnida davlat oliy ta'lim muassasalarini o'rtasi bilan ular o'rtasida bir raqobat muhitini ham keltirib chiqaryapti. Albatta, Oliy ta'lim vazirligi bir vaqt o'zida davlat oliy ta'lim muassasalarini ham himoyachisi hisoblanadi va davlat oliy ta'lim muassasalarida o'sha yaxshi professor kadrlari saqlab qolish uchun unda richaglar bor. Va bir vaqt o'zida u litsenziya beruvchi xususiyga. Shu bois litsenziya beruvchi sifatida ham agar istasa, xohlagan xususiy ta'lim muassasasini tekshirib yoki unga ma'muriy yo'llar bilan bosim o'tkazishi mumkin. Shu boisdan munosabat masalasida muammo bor. O'ylaymizki, bu ham vaqt soati bilan yechilsa kerak. To'g'ri, qonunchilikda bir qator kafolatlar berilgani bilan, lekin vakolatli davlat organi va litsenziya beruvchi organ oliy ta'lim sohasida bitta bo'lib qolgan, bitta vazirlik. Shuning uchun vazirlikning xohishi va uni irodasi xususiy ta'limga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Bu salbiy holatlardan biri.
Aksar ekspertlar va jamoatchilik faollari O'zbekistonda oliy ta'lim sohasi xalq ta'limi sohasidan so'ng eng ko'p va ayovsiz o'zgartirilgan soha deb hisoblaydi. Shavkat Mirziyoyev hukumatı buni islohot deb ataydi. Hokimiyatga kelgandan buyon joriy prezident oliy ta'lim tizimida boshlagan islohotlar soni hisobsiz, ko'lami aksar hollarda tushunarsiz. Bulardan yana bir yerga oliy ta'limda kredit modul tizimiga o'tish bo'ldi. Ta'lim ekspertlariga ko'ra aslida bu tizimga o'tilmadi, faqat uning nomi olindi xolos.
Masalan, men o'qigan oliy ta'lim muassasasida bitta fanim deylik 20-30 kredit edi. Ya'ni o'sha fanni yopsam, menga 20 yoki 30 kredit beriladi fanni o'sha qiyinlik darajasiga qarab turib. Ya'ni men nima qilishim mumkin edi? Masalan, o'qishni bitta universitetda boshlab turib, u yerda qanchadir fanlarni o'zlashtirdim va deylik bir vaziyat taqozosi bilan yoki boshqa bir sabab bilan boshqa bir universitetda davom ettirishim mumkin-da o'qishimni. Va boshqa bir universitetda o'sha kreditlarni kelgan joydan davom ettirib diplom olishim mumkin. Ya'ni akademik mobillikni ta'minlaydi-da bu. Mana bitta universitetga bog'lab qo'ymaydi bu narsa. Bizda shu narsaga o'tishmoqchi bo'lishdi, ya'ni nomini joriy qilishdi, o'sha fanlarning krediti, qaysi fan necha kredit bo'ladi, bularni joriy qilishdi-da, lekin o'sha kredit tizimining mohiyati bo'lgan boyaga akademik mobillik, erkinlikni bo'g'ib qo'yishdi. Aslida qarangda, bitta narsa akademik erkinlik berish uchun men ishni Oliy ta'lim vazirligi degan tashkilotni yopishdan boshlagan bo'lardim. Chunki mana yana o'sha xorij tajribasiga qaytadigan bo'lsak, Oliy ta'lim vazirligi degan vazirlik yo'q, universitetlar avtonom tashkilot. Ularni qanaqadir ta'lim sifatini nazorat qiladigan agentstvalar bor. Masalan, Britaniyada QAA deydi, Quality Assurance Agency, ta'limda sifatni ta'minlash agentligi. Ular o'sha universitetlar qay darajada ta'lim sifatini ta'minlayapti, o'shani tekshiradi, lekin ularni boshqaradigan qanaqadir vazirlik yo'qdi. Ya'ni universitetlarni boshqaradigan vazirlik bo'lishi kerak emas. Ta'lim vazirligi o'sha faqat majburiy ta'lim bilan shug'ullanishi kerak.
Ammo oliy ta'lim berish tizimi va akademik mustaqillik masalasi soatlab gapirish mumkin bo'lgan alohida katta masala. Bu haqda keyingi chiqishlarimizda batafsil to'xtalamiz. Bugungi dasturimizni uning boshida tilga olganimizdek, mandatga ko'z tikkan ayrim yoshlarning nega oliy ta'lim olishiga qaror qilgani haqidagi xulosalari bilan yakunlaymiz.
Agar oliy ta'limni o'zgartirishga imkonim bo'lganda, birinchi o'rinda tajribasini ko'proq oshirishga o'zim yordam bergan bo'lardim. Misol uchun, faqat tajribasi borini olish emas, tajribasizlarga ham tajribasini orttirishga yordam bergan bo'lardim. Ikkin, o'quvchilarni faqat ruhan sindirish, yiqitish yoki sessiya vaqti kelganda anaqa ob yurish qilib emas, qaytaga qulayliklar ko'proq yaratib berardim, chunki har bitta student o'qituvchisi shunaqa podjeshka kutadi, orqasidan choptirishadi yoki da qasma-qasdiga yiqitib yuborishadi sessiya davomida. Ana shunday muammolarni ko'p eshitdim. Keyin chetda forma muhim emas, qanaqa darsga qatnashish, qatnashmaslik muhim emas, uni olayotgan bilimi muhim chetda. O'zbekistonda esa ko'proq maktabda ham, universitetlarda ham ko'proq formaga, davomatga e'tibor qaratiladi, bilim ikkinchi darajali deb qoladi.
Bu universitetlarda pasport bilan hozir oladigan muammo joylar ko'payib ketgan. Misol uchun oddiy universitetlarda ham umuman o'qimagan o'quvchilar ham, umuman ta'lim yo'q o'quvchilar ham o'qishi mumkin hozirgi kunda. Menimcha eng katta muammo shunda, chunki diplomi ko'p, iste'dodlarning soni juda ortib ketyaptida.
Diplomni qadri unchalik emas. Chunki hamma hozir o'qiyapti, hamma oliy ma'lumotli ishchilar juda ko'p.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.